U sobotního vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá a Zdeňka Kuchyňová. Začneme přehledem změn, které čekají učitele a žáky v novém školním roce. Potom shrneme hlavní ekonomické události týdne. V krajanské rubrice se podíváme za učiteli češtiny. Historické obzory připomenou zajímavý život autora českého státního znaku. A v cestovatelské rubrice se vypravíme do skanzenu v Přerově nad Labem. Přeji vám příjemný poslech. V úterý začal nový školní rok. Na co se letos mají učitelé i žáci připravit, to se dozvíte v pořadu Panorama. Do lavic poprvé usedlo okolo 118 tisíc dětí, což je více než v loňském roce. Trend, kdy přibývá dětí v mateřských a základních školách, pokračuje. Naopak středním školám žáci ubývají. Prvňáky v Brně přivítala ministryně školství Kateřina Valachová. Do školy se 1. září vydal také prezident Miloš Zeman. Žákům na základní škole Kyriových v Praze mimo jiné prozradil, že on sám mýval problémy s matematikou a jako svého nástupce by volil předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Kromě přání a vzpomínek na dobu strávenou ve školních lavicích došlo i na plánované změny, které by měly tento rok ve školství nastat. Ministryně Valachová ve svém projevu připomněla, že se chce zaměřit na lepší podmínky pro pedagogy.
Musíme také pracovat na tom, aby si lidé učitelů vážili a učitelská profese byla ve společnosti brána jako potřebné, smysluplné a respektované povolání. Jste to právě vy, kdo může ze školy udělat bezpečné místo, kde jsou všichni vítáni a každý má stejnou příležitost rozvíjet své schopnosti podle svých možností a potřeb.
Ministryně plánuje navýšení učitelských platů, už od listopadu dojde k nárůstu o 3%. Valachová také chce, aby ve školách působilo více psychologů, asistentů pedagoga a sociálních pracovníků. Zároveň hodlá novelou zákona zamezit tomu, aby se tisíce učitelů o letních prázdninách ocitali na úřadech práce. Praxi, kdy ředitelé, aby ušetřili, propouštějí na léto učitele a opět je zaměstnají od září, označila za nepřijatelnou. Ministryně slibuje také více peněz na sportování mládeže. Začal třeba projekt sportování dětí ve školních družinách. Zapojilo se do něj už přes 170 škol.
Jsou také v těchto případech vyjednány finanční prostředky pro učitele tělocviku, kteří právě velmi často, bych řekla ve svém volném čase, se věnují našim dětem a je to velmi často bez náležitého finančního ohodnocení. Učitelé zapojení do tohoto projektu budou ohodnoceni částkou 250 korun za hodinu.
Důraz chce klást také na začleňování různě znevýhodněných dětí do běžných škol. Tomu by měla napomoct právě finanční a personální podpora. Další novinky, které přinese školní rok 2015-2016, zmínil i předseda Asociace ředitelů gymnázií Jiří Kůn.
V současné době ta změna se týká hlavně takových těch nezdravých potravin, případně začlenění do maturitní zkoušky cizího jazyka certifikát, který žáci získají. Čili až k tomu budou prováděcí vyhlášky, až budou venku, tak budeme rádi, že se nějakým způsobem může ta maturita pro část žáků, kteří ten certifikát mají, změnit.
Kromě klasických škol se 1. září otevřela i první univerzitní základní škola v republice, kterou provozuje České vysoké učení technické v Praze a která navazuje na mateřskou školu. Výuka v ní se bude soustředit především na technické a přírodovědné disciplíny. Je také možné, že v budoucnu vznikne i gymnázium nebo liceum s podobným zaměřením. Ostatně o důležitosti technických oborů se hovoří už dlouho a první školní den nebyl výjimkou. Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové nově podpoří prostřednictvím stipendia Nikoly Tesly ty studenty technických oborů na vysokých školách, kteří pocházejí z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin. Na řadě je teď ekonomický přehled týdne. Česká národní banka může udržovat uvolněnou měnovou politiku, tedy i režim devizových intervencí déle, než předpokládá její srpnová prognóza vývoje ekonomiky. Důvodem může být snížení očekávaného růstu Číny a jiných rozvíjejících se zemí a s tím spojený pokles cen ropy i dalších komodit. Na svém blogu to uvedl viceguvernér centrální banky Vladimír Tomšík. Prognóza České národní banky počítá s používáním kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016. Ministerstvo financí ve srovnání s červnovým návrhem zvýšilo v návrhu státního rozpočtu na příští rok celkové výdaje a příjmy. Výdaje vzrostly o zhruba 16 miliard korun na 1,155 tisícin bilionu korun. Vyplývá to z aktuálního návrhu na internetových stránkách vlády. Plánovaný schodek rozpočtu zůstal na 70 miliardách korun. Údaje jsou bez započtení peněz z fondů Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Ty by měly činit 94,5 miliardy korun. Přebytek státního rozpočtu ke konci srpna klesl na 19 miliard korun z červencových 25,7 miliardy korun. Loni v srpnu byl rozpočet ve schodku 14,8 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí s tím, že jde o nejlepší výsledek hospodaření ke konci srpna od roku 2007. Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 100 miliard korun. Bank of China, čtvrtá největší čínská banka, otevře svoji pobočku v Praze. Banka firmám nabídne i odborné poradenství při získávání kontaktů. Zpočátku zaměstná kolem 20 lidí. Prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý doufá, že banka by mohla pomoci i menším českým podnikům.
Pevně věřím, že bude mít význam i pro malé a střední podniky, protože nejde jenom o to, aby se tam dostávaly ty škodovky a další velké.
V Číně se však v poslední době propadají akciové trhy a zpomaluje ekonomika. To trápí české exportéry. Do Číny totiž z českých firem putuje každým rokem zboží za téměř 42,5 miliardy korun. Podle posledního průzkumu Asociace malých a středních podniků by dopady čínské krize na tuzemské exportéry, hlavně ty, kteří nevyvážejí přímo, ale přes Německo, mohly být větší, než si zatím všichni představovali, říká předseda představenstva asociace Karel Havlíček.
Přes reexporty exportujeme celkově více jak dvojnásobek toho, z čeho běžně vycházíme, to znamená, jedná se téměř o 100 miliard korun. To je docela zásadní cifra už tuto chvíli a dalo by se říct, že Čína se tím pádem posouvá z nějakého 18. místa jakožto vývozní destinace až do první desítky.
Minister financí Andrej Babiš z hnutí ANO se dohodl s předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem a starosty obcí, že se od příštího roku nebude rušit 23 územních pracovišť finančních úřadů. Původně chtěla finanční správa úřady zrušit a ušetřit tak 100 milionů korun. Šlo o malé pobočky, kde pracuje většinou méně než 11 lidí. Obcím se rozhodnutí nelíbilo. Šéfové stran vládní koalice se minulý týden dohodli, že se úřady zavírat nebudou, ale jejich provoz by měl být omezen pouze na úřední dny, tedy pondělí a středu. Českým drahám v pololetí meziročně klesl čistý zisk na 102 milionů korun. Na vině je podle vedení podniku hlavně sekce nákladní dopravy Cargo. Naopak osobní dopravě se dařilo a nalákala meziročně více cestujících. Pasažérů přibylo i konkurenci, soukromým dopravcům Leo Express a RegioJet. S Českými drahami za první pololetí letos cestovalo téměř 86 milionů lidí, což je meziročně o 100 tisíc víc. V osobní dopravě tak podniku rostly tržby.
A to o 245 milionů v porovnání s loňským rokem. Rostl i přepravní výkon, takže můžeme říct, že nám cestující jezdí na delší vzdálenosti než v loňském roce.
Potvrdil mluvčí Českých drah Radek Joklík. Celkové tržby v osobní dopravě přesáhly 100 miliard korun. České dráhy podle vedení ztratily zákazníky hlavně na Plzeňsku, ve východních Čechách a v Olomouckém kraji kvůli větším výlukám. Výpadek nahradili cestující na páteřních železničních linkách a v mezistátní dopravě. Meziročně lepší výsledky hospodaření vykázali oba železniční konkurenti Českých drah. RegioJet ze skupiny Student Agency se letos dostal poprvé do zisku. Za první pololetí vydělal 7,5 milionu korun a měl téměř o třetinu více cestujících než ve stejném období loni, říká mluvčí Aleš Ondrůj.
Za celý letošní rok očekáváme zisk někde v rozmezí mezi 30 až 50 milionů korun.
Konkurenční společnost Leo Express zůstává ve ztrátě z 38 miliony korun. Přesto je to lepší výsledek, než měla loni, kdy ve stejném období firma zaznamenala ztrátu 64 milionů korun. Provozní výsledek hospodaření se meziročně dokonce strojnásobil.
Posloucháte Rádio Praha.
Uplynulých dnech se do Prahy sjeli vyučující češtiny z řad krajanů, aby se zde zúčastnili dvoutýdenního kurzu metodiky výuky. Kurz je určen učitelům, kteří učí dospělé krajany, pedagogům v českých školách bez hranic a dalších podobných školách pro výuku dětí. Na jedné z hodin se například dozvěděli, jak se dá učit i na základě písniček.
Proč je ta píseň, co bychom s ní mohli ukazovat dětem? Znají každý Ostravák, ano. Máme refrén la 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 la, kdy když ti nejslabší, kteří se ve třídě úplně necítí, že by jim čeština šla, tak na la 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 jakýkoliv text zaspívají, ano. Takže dodáváme motivaci i těm slabším a zase rytmicky je to písnička, která je pro ně velmi dobře zvladatelná.
Učitelé se také dozvěděli, že se dny v týdnu lépe zapamatují třeba tak, že se zarepují. Ročně je na kurzu poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky češtiny a navštíví také odborná pracoviště. U mikrofonu teď máme dva z učitelů. Jedním z nich je Milan Kučera, který učí dospělé krajany v Austrálii. A jak se k tomu dostal?
Musím tak poděkovat svému třídnímu ze základní školy. Čeština mě vždycky bavila, ale nikdy jsem se k učení nedostal a až pak čirou náhodou před asi 3 nebo 4 roky mě oslovila kolegyně, která vede kurzy pro dospělé, nebo na Facebooku oslovila, jestli by nikdo nechtěl učit, tak jsem říkal, že to zkusím, i když jsem neměl žádné zkušenosti a zalíbilo se mi to a od té doby to dělám.
Jaká byla úroveň vašich dospělých žáků?
Různá, od úplných začátečníků po hodně, hodně pokročilé studenty.
Jak probíhá vlastně vaše příprava? Co si chystáte, když máte hodinu?
Vzhledem k tomu, že já nemám pedagogické vzdělání a nemám zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka, tak se soustředuji na konverzaci, takže si většinou připravuju nějaké zajímavé texty se studenty nebo články z novin a snažím se s nimi co nejvíc povídat, aby opravdu mluvili. Takže gramatiku dělají jednou za 14 dní a jednou za 14 dní mají konverzaci se mnou. Vzhledem k tomu, že se soustředím na tu konverzaci, tak gramatika nebo vysvětlování nějaké složité češtiny je jenom tak okrajově, takže opravdu já se soustředím na to, aby začali mluvit a chyby, dejme tomu, když dělají, tak se je snažím opravit, ale není to hlavní cíl té mojí výuky. Funguje v Perthu moc hezky český a slovenský klub v západní Austrálii, takže prostory o víkendech se dělíme o prostory s českou školou v Perthu pro děti a v týdnu máme prostory pronajaté v komunitním centru, dělíme se s ruským klubem. Všichni moji studenti mají buď české partnery nebo partnerky, takže víceméně jsou zapojeni do činnosti klubu celoročně, nejenom na těch hodinách.
Zuzana Matoušová-Don žije v Jihoafrické republice a s učením češtiny pomáhá dětem.
Scházíme se jednou za měsíc a připravujeme programy pro děti, čili písničky a hry, tak aby se ty češtiny nebály, nebo i ty slovenštiny, jelikož máme některé děti, které třeba česky vůbec neumí, nebo se s tou češtinou nesetkaly, protože ty rodiny si myslely, že jsou izolovaný. V budoucnu snad doufáme, že najdeme paní učitelku, kterou nemáme, protože nikdo z nás, těch rodičů, který vlastně tak nějak se zabýváme tou sestavou, tak nikdo z nás není učitel. A tak doufám, že teda jednou najdeme tam mezi námi učitelku jak češtiny, tak slovenštiny, která nám pomůže ty děti nějakým způsobem učit.
Co vás zaválo do Jihoafrické republiky?
Původně jsme tam měli, nebo se přestěhovali před 2 lety s manželem, který se chtěl vrátit domů. Chtěl být na blízku svým rodičům, který vlastně jsou už starší a my máme 2 děti, takže aby měli i šanci se s těma dětma poznat. Manžel, když jsme byli v Londýně, tak studoval a byl muž v domácnosti a studoval spisovatelství. Já jsem doktorkou se specializací na autismus a intelektuální postižení. S manželem jsme spolu 16 let. takže do Jižní Afriky jsme jezdili docela často, ale jezdili jsme hodně do Durbanu. Kapské město jsme si vybrali, protože ani jeden z nás nemá žádné zkušenosti a říkali jsme si, že když začneme od začátku, tak začneme spolu.
Přece když se tam jezdí na návštěvy, je to jiné, než když se najednou v tom místě žije.
Byl to veliký rozdíl, hlavně v tom, že najednou jsme museli začít platit účty a hledat si práci. Tak nějak jsme zjišťovali, že jsme se mysleli původně, že tu práci najdeme rychle a oba jsme s tím docela zápasili. Já momentálně pracuji pro židovskou společnost jako manažer a zabývám se teda těmi postiženými lidmi, lidmi s autismem. Dělám preventativní péči.
Vy jste tam taky obnovili, dá se říci, československý spolek. Kolik vás v něm dneska je a šlo to snadno?
V momentální době asi 39 rodin. Nescházíme se teda všichni dohromady jakoby spolu. Většinou máme těch 25 dětí, když se sejdeme. Scházíme se jednou měsíčně. Zpočátku to bylo docela zajímavé, protože mě bylo řečeno, že československý rodiče v mém věku v Jižní Africe nejsou. Takže pomocí Facebooku, pomocí různých médií jsme získávali více rodin a teď teda máme čím dál víc rodin. Teď dneska jsem například zjistila, že tam je další rodina, o které jsme nevěděli, a to jsem zjistila z kurzu, na kterém jsem.
Byla tam ochota vstoupit do toho spolku? Věděli oni třeba sami, že jsou další rodiny, nebo si mysleli, že jsou takový osamocení tam?
Hodně lidí si myslelo, že jsou osamocení, ani nevěděli, že bydleli dva baráky od sebe. Ten spolek teprve začíná, ještě se musíme registrovat. Zatím si to všechno děláme sami. Česká ambasáda nám teda vychází vstříc, což je úžasný. Finance jsou složitý, protože tím, že nejsme registrovaní, tak finance žádné nemáme, takže máme teda štěstí, že nám česká ambasáda poskytla prostory. Doufáme, že se rozrosteme a že v budoucnu nás bude víc.
Podobně jako Zuzana Matoušová-Don, která žije v Jihoafrické republice krátce, je na tom i Milan Kučera, i když je v australském Perthu přeci jen o nějaký rok déle.
Žiju tam asi 11 let a odjeli jsme tam s manželkou před 11 lety na rok.
Co jste původně tam jeli dělat? Proč jste se rozhodli takhle dlouho zůstat?
Původně jsme tam měli jenom získat zkušenosti, naučit se anglicky a vrátit se, ale nějak se nám tam zalíbilo, takže zůstáváme.
Které části Austrálie žijete?
V západní Austrálii v Perthu. Nádherné podnebí, pláže, úžasní lidi, mix víceméně všech světových národností se v Perthu může najít. Skvělé počasí, podmínky pro život, pro děti, opravdu moc hezky je tam.
Vy už máte děti?
Máme
pětiletou holčičku.
Vzhledem k tomu, že jsme i manželka je Češka, tak její víceméně první jazyk momentálně je čeština, takže s angličtinou spíš teď začíná.
Zajímalo se vám podařilo třeba najít práci nebo začít se vlastně tam živit?
Živit se nám podařilo po několika týdnech, nicméně získat práci, která by nám nějak dlouhodobě vyhovovala, tak to trvalo tak rok a půl až dva minimálně.
A plánujete ještě pořád zůstat v Austrálii?
Hodně lidí se nás ptá, zatím se nám tam líbí a nevím.
Český státní znak a také znaky mnoha měst a obcí jsou dílem předního českého heraldika Jiřího Loudy. Jeho životní osudy, které se uzavřely 1. září v 94 letech, přiblíží historické obzory. Jiří Louda se narodil v říjnu roku 1920 v Kutné Hoře. Jeho otec učil kreslení. A snad právě město, kde na slavnou historii narazíte na každém rohu a rodinné prostředí, nasměrovali jeho další životní dráhu. Přihlásil se na ČVUT, místo studií ale přišla mobilizace. Zatímco se politické špičky pohraničních území vzdali, Jiří Louda byl mezi těmi, kdo se rozhodli proti Hitlerovi bojovat. Odešel přes Polsko do Francie a nakonec se dostal do Velké Británie, kde sloužil u parašutistů. Kvůli zranění při výcviku, podle svých slov se zabořil při seskoku nohou nejspíše do zajíčí nory, byl později poslán na zpravodajskou radiostanici. Za své působení v armádě byl vyznamenán československým válečným křížem a československou vojenskou medailí za zásluhy. Heraldice, oboru, ve kterém se později proslavil, se věnoval už za svého pobytu ve Spojeném království. Českému rozhlasu před časem popsal.
Za války jsem měl to štěstí, že jsem se dostal na anglickou College of Arms, což je úřad, který jménem panovníka uděluje lidem znaky. Ve Velké Británii má právo na znak každá osoba, která je ctihodná. A tam jsem se seznámil s odbornou stránkou heraldiky, nejenom s tou výtvarnou. Po válce se heraldika stala vlastně mým soukromým únikem, takovou vnitřní emigrací.
K vnitřní emigraci ze státu, kterým se Československo po roce 1948 stalo, měl pádné důvody. Z armády byl jako mnoho jiných, kteří bojovali na nesprávné straně, ale někdy i těch, co bojovali na straně správné, propuštěn. Chvíli vyučoval angličtinu, nicméně vězení se nevyhnul. Více než rok bez soudu strávil na Mírově. Po svém propuštění pak dlouhá léta působil ve vědecké knihovně v Olomouci a stále se věnoval heraldice. Jeho práce vycházely u nás i v zahraničí. Soustředil se na erby panovnických a šlechtických rodů i znaky měst a obcí. V polovině 60. let byl částečně rehabilitován. Po revoluci se pak dočkal úplné rehabilitace i povýšení na plukovníka. A své schopnosti a znalosti mohl uplatnit na nejvýznačnějším místě. Byl osloven kvůli novému státnímu znaku.
To bylo o Vánocích. Dole tady v přízemí tohoto domu byla tehdy televize. A ti na mě přišli, abych něco řekl o tehdejším znaku. Zepsul jsem to, protože skutečně to byl paskvil, to bylo nemožně uděláno. Po historické stránce bylo to špatné, po výtvarné stránce. No a odvysílali to. Začátkem ledna jsem dostal z hradu dopis, že to viděl pan prezident, který ještě nebyl dokonce prezident, to bylo před volbou. A že bych chtěl, abych přijel do Prahy a že bychom si pohovořili o tom, jak by měl znak vypadat obnoveného státu samostatného. No tak jsem byl pozván a tam jsme se dohodli. Ovšem dohodli jsme se jenom na podobě znaku federálního. A pan prezident nechtěl použít moravskou orlici. On říkal, že si se po historické stránce to chápe, ale že by se mu to zdálo příliš přeplněné. Tak jsme udělali jenom čtvrcený českého lva s tím slovenským křížem.
O několik let později pak vytvořil i státní znak samostatné České republiky nebo prezidentskou vlajku. Přání mít svůj znak nepřicházela jen z nejvyšších míst, obraceli se na něj i starostové malých měst a obcí. Takových znaků vytvořil za svůj život okolo 200. Vycházel při nich třeba ze starých pečetí a využíval i tzv. Mluvících znaků. Byl členem mnoha odborných společností a mezinárodně uznávanou autoritou. Vyznamenání mu nepřinesla jen vojenská dráha. Možná více českých i zahraničních ocenění dostal právě díky heraldice. Prezident Václav Havel mu v roce 2000 udělil medaili za zásluhy.
Kdyby nebylo skanzenů, tradiční české vesnice minulých staletí by úplně zanikly. Jeden ze skanzenů je v Přerově nad Labem, zdejší polabské národopisné muzeum otevřené v roce 1967 bylo první svého druhu v Čechách. Tehdy nenávratně mizela stará lidová architektura a právě v té době procházela generální opravou památkově chráněná tzv. Staročeská chalupa, v níž po staletí žili místní kováři a rychtáři Bělíkové.
Už v roce 1895 byla majitelem zdejšího panství arcivévodou Ludvíkem Salvátorem Toskánským vykoupena od původních majitelů, rychtářů Bělíku a zřízeno tu ve malé místní národopisné muzeum z jeho poručení. My jsme tady v prostoru, který je vlastně součástí Přerovské návsi a bylo tady sklad dříví panského, protože za staročeskou chalupou je taková pěkná budova z roku 1846, což byl panský lesní úřad, neboli po našem myslivna. A teprve po úpravě tady té staročeské chalupy v roce 1895 se tady to prostranství proměnilo takovou parkově upravenou náves. V roce 1919 se tady odhaloval pomník obětem první světové války a až teprve v roce 1967, kdy po letech bylo to původní národopisné muzeum obnoveno, tak byl na té návsi zřízen takzvaný záchranný skanzen.
Uvedla vedoucí skanzenu Jana Hrabětová. Dnes jsou ve skanzenu v Přerově nad Labem 30 objektů, chalupy, zvonička, sušárny ovoce, stodoly. Vydejme se tedy na cestu časem.
My jsme začínali tady si prohlížet to naše muzeum u první chalupy, která sem byla převezena jako typická ukázka lidových staveb z našeho kraje, které ve velkém se tady rozjeli na konci 18. století. Ono to souviselo s tím zrušením nevolnictví a že se mohli podaní stěhovat. A my tady stojíme před chalupou Zdraha, kterou jsme sem přivezli jako takovou výjimečnou lidovou stavbu. A stojíme tu schválně proto, že v té lidové stavbě je zachovaný výměnek. Tahle ta chalupa je zajímavá tím, že když se rozebírala, tak nad Praží, tady nad dveřmi, byl nalezen trám s letopočtem 1766. A ono to skutečně odpovídá, ta osada Draho u Nymburka byl vlastně panský dvůr. A ten se v roce 1766, na to jsou historické doklady, parceloval a tohle to byl jeden z prvních objektů.
V každém skanzenu vás asi napadne, jak se tam ti lidé složili. Nejsou to totiž žádné chalupy 3+1, ale většinou jen jedna velká světnice.
Zpravidla ty průměrné chalupy byly 4x4 metry, měly světnici, ty měly vždycky jenom světnici, síň, komoru. Ale tady právě vedle té světnice hospodáře se nachází ještě výměnek. A je tu poměrně prostorná síň, takže té síně se vchází potom do výměnku. Když byly děti a bývalo jich v těchto středních a menších usedlostech hodně, na rozdíl od bohatých statků, kde bylo jedno, dvě dítě kvůli dělení majetku, tak většinou děvčata spala v komoře a hoši spali na půdě.
Všechny chalupy tu jsou zařízené, je v nich malovaný polabský nábytek, najdete v nich různé národopisné expozice nebo se tu konají programy. V jedné z chalup zabírá skoro čtvrtinu výměry světnice krásná pec, což by nebylo tak divné, ale vedle ní stojí trošku překvapivě stařičký sporák.
Ono to tady vypadalo tak v Polabí, kde byl poměrně pokrokový, bohatý kraj, že se už kolem roku 1860 stěhovalo vaření ze síně z černé kuchyně, kde přímo pod komínem na otevřeném ohni se vařilo, stěhovalo se to do světnice a objevil se tady sporák. My v jedné chalupě máme právě takový primitivní sporák kolem roku 1860 a protože tady ten interiér je zařízený z konce 19. století, kdy už tady byly běžné, tak jsme sem dali jeden takový typický železný přisazený k peci, který má rouru ústící do komína, do toho původního topeniště. A protože to byl velký statek s velkým hospodářstvím, bohatý, který tak až kolem poloviny 19. století schudnul, což se na tom projevilo i na tom, že se zachoval vlastně až do roku 1974, kdy byl sem přenesen, tak je tady obrovská pec na 12 bochníků chleba, protože v těch jiných chalupách obyčejně byla menší na 7 bochníků.
Letos se areál přerovského skanzenu rozšířil o dalších 5 objektů, přibyla například funkční kovárna a další se plánují. I skanzen přechází do 21. století, automatické rozsvěcení světel, audioprůvodce v několika jazycích i mobilní aplikace.
Cestovatelská rubrika naše dnešní vysílání zakončila. Nezapomeňte nás poslouchat i zítra. Hudební neděle bude patřit šéf-dirigentovi Symfonického orchestru Českého rozhlasu Vladimíru Válkovi. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.